habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo salaasaha bisha oktoobar waa 15 sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo xuseen bare aadan.
qodobada caawa aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wareysi ku saabsan konton guuradii kasoo wareegatay markii la dilay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdirashiid cali shamaar.
cabdirashiid allahu naxariisto 1996 laqaatay labada gobolna midoobey waxaa dhacday marka intii barnaamijkeedka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiirigeliyey dhaqdhaqaaqyadii gobolwadoonka ahaa oo soomaali galbeed nft jabuuti waxaasoo dhan buu xooga saaray.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan puntland oo sheegtay in ilaa 18 markib oo shisheeye ay si sharci darra ugu kalluumaysanayaan xeebaha soomaaliya usbuucyadii u dambeeyey.
waxaan maanta shirta xafadeedkan u qabannay inaan halkan ka caddayno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay waddamada iiraan iyo bakistaan u badan iyo hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheenna badda ilaa iyo intii bartamihii bisha Sebtembar.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isku dayaya inuu ku cadaadiyo dowladda Turkiga inay joojiso duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya, gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan jabhadaha Kurdiinta. Trump ayaa ku baaqay xabad joojin islamarkaana sheegay inuu xayiraad ku soo rogayo saraakiil Turki ah. sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu diro dalka Turkiga si looga wada hadlo sidii arrintan xal loogu heli lahaa.
rag hubaysan ayaa ugu yaraan 16 qof oo dilay islamarkaasina qiyaasi dhaawacay 10 kale xaafad yar oo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Ethiopia sida ay booliiska sheegeen Isniintii shalay. wararka ayaa waxaa la sheegay in qiyaastii weerarkan uu dhacay 2:00 oo Sabtidii xaafad la yiraahdo Obna ee degmada Afambo ee gobolka waqooyi bari ee Cafarna uu ka dhacay. mid ka mid a weeraradii ugu dhimashada badnaa ayuu ahaa ee gobolka ka dhaca. isbitaalka guud ee deegaankaasi ayaa waxaa la geeyey sida la sheegay 28 qof oo dhaawacyo kala gedisan ay soo gaareen oo isugu jira rasaas iyo sidoo kaleeto qaraxyo sida madaxa isbitaalka Dubni ee gobolkaasi Cafarta Maxamed Xasan uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. haweeney lagu dhaawacay weerarkaasi ayaa ku weysay sidoo kaleeto seegeeda iyo wiilkeeda oo 4 bilood jir ahaa. Ethiopia ayaa waxaa isbedello siyaasadeed iyo dhaqaaleba uu hormuud u yahay wasaaraha xilligan talada haya Abiy Axmed uu ka dhacay oo talada uu kula wareegay 2018 kadib markii 3 sano oo ay socdeen dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhan ahaa dowladda uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii iscasilay ee Hela Marian Desalegn. Abiy oo 43 sano jira ayaa jimcihii ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize-ka sababo la xiriira kadib markii dadaallo uu ku sameeyey soo afjarista colaadii Ethiopia muddada fog kala dhexisay dalka Eritrea. hase yeeshee isbeddelkiisa ayaa waxa uu bilaabmay Abiy iyadoo sidoo kaleetana ee dhiirigelisay hogaamiyo goboleedyeed awood badan leh waxayna sare u qaaday xiisadda ka dhexisa qoomiyadaha dalkaasi Ethiopia.
mid ka mid a saraakiishii ugu sarreysay ee madaxweyne Trump u qaabilsanayd arrimaha Yurub iyo Ruushka ayaa Isniintii shalay hortegtay Kongareska Mareykanka. Fiona Hill ayaa sheegtay inay aad uga soo horjeeday in la eriyo safiirkii Mareykanka u fadhiday Ukraine Maria Yovanovich. sidoo kale Fiona Hill ayaa waxay sheegtay in la taliyihii hore ee amniga qaranka John Bolton uu iyada ka codsaday in qareennada aqalka cad ay kala hadasho walaaca ay ka qabto cadaadiska uu madaxweyne Trump ku hayay dowladda Ukraine si ay u dabagasho Biden oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadaad ee xisbiga dimuqraadiga. fadhiga ay Fiona Hill la yeelatay Kongareska ayaa ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin, laakiin dad goobjoogayaal ah ayaa si hoose wararka ugu soo gudbiyay wargeysyada New York Times iyo Washington Post iyo wakaaladda wararka ee AP.
Qaramada midoobay ayaa baaritaan ay sameysay waxay ku heshay in weeraradii ay kooxda Islaamiyiinta ah ka geysteen dhowaantan doorashadii Afghanistan inay sababtay waxyeelo soo gaartay 460 qof oo 85 ka mid ah ay dhimasho tahay, qaarkoodna dhaawacyo ay yihiin. Waxaa qaramada midoobay warka ay soo saartay ay ku sheegtay in arrintani dhimashada 80 qof in ka badan oo dad rayid ah isla markaasina dhaawaca 400 oo kaleeto ay geysteen kooxda Taliban bishii September 28-kii markaasi uu socday doorasho. Kooxda muqaamada sameeyayso ee dalkaasi Afghanistan ayaa waxa ay soo saareen warar digniin ah oo ay ku sheegeen inay joogaan goobaha codbixinta isla markaasina ay weerarayaan meel kasta oo ay ka socoto doorasho, iyagoo ay sheegeen sidoo kale inay beegsanayaan askarta ilaalada ka ah goobaha codbixinta ay ka socoto.
Halka degisaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Puntland, Faarax Maxamuud Cawaash, ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso. Waxa uu ku sheegay inay jiraan 18 markab oo ay leeyihiin dowladda shisheeye oo ku eedeeyay in xeebaha Puntland ay kalluumaysi sharci darro ah ka wadaan. Wariye VOA-da Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso kasoo dirtay.
Shirkan jaraa'id oo uu magaalada Boosaaso ku qabtay maantay, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda Puntland, Faarax Maxamuud Cawaash, ayuu ku sheegay inay jiraan 18 markab oo ay leeyihiin wadamada Iran, Hindiya, Pakistan, kuwaasoo uu sheegay inay ku xadgudbeen xeebaha Puntland isla markaasna ay ku shaqaystaan kalluumaysi sharci darro ah.
Waxaan maanta shir saxaafadeedkan u qabannay inaan halkan ka cadeyno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay wadamada Iran, Pakistan u badan iyo Hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheena badda ilaa iyo intii bartamihii bisha September. Meel ay tagi karaanna ma leh, meel kastoo isdhahan kalluunka geesta waa oo takad ah waa lagu qabanayaa oo wadamadu wada shaqayn bay leeyihiin.
Wasiirka ayaa sheegay in maraakiibtan ay la socdeen dhaqdhaqaaqooda muddana ay ku sugnaayeen xeebaha dalka Yemen, waxaana uu tilmaamay magacyada tiro ka mid ah maraakiibtaas.
Maraakiibtan marka hore waxay joogeen badweynta dhinaca Yemen, laakiin hadba waa soo durkayeen dhaqdhaqaaqooda la soconay. Waxaan haynaa magacyadoodii. Laba ka mid ah waa caadeystayaal, historigoodii baa dib u fiirinay, satelliitka uu record gareeyaa. Waxaan isticmaalnaa AIS-ka teknoolojiyadii software-ka ahayd. Waa caadeystayaal horey dhowr jeer u soo noqnoqday. Dhammaan magacyadoodii waa ku haynaa halkan. Waxaan ku haynaa goor dhoweed halka ay joogeen iyo meelaha ay marayeen. Waxaan cadeynaynaa Puntland wax shatiya kama haystaan.
Wasiirku waxa uu shirka jaraa'id ku sheegay in maamulka Puntland uu bixiyo ruqsado la siiyo maraakiib kalluumaysi oo intooda badan ay wakiilo ka yihiin shakhsiyaad Soomaali ah.
Wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda sifa sharci ah bay shatiyo u siisaa doomo u badan dad muwaadiniin ay wakiilo ka yihiin ama ay leeyihiin. Marka hore waa la koraa, waxaa la eegaa nooca shabaagta kalluumaysiga, qalabka kalluumaysiga isticmaalayaan iyo shabaagta. Noocyo mamnuuc ah baa jira oo aynaan marnaba aqbalin habka kalluumaysiga u kalluumaysanayaan. Noocyo mamnuuc baa ah baa jira sida bottom trawler-ka oo kale, iyo noocyo ka sii halisan oo mamnuuc ah baa jira oo aan la socono. Markii la hubiyo oo la eego, kadib baa waxaa la siiyaa shati 45 cashikadii oo loogu talagalay hal tariib inay ku kalluumaysan karaan. Waxaa naloo xil saaray inaan khayraadkina dadkii u ilaalino, daqliina dalkii soo gelino.
Inkastoo ay jiraan maraakiib qalaad oo uu maamulka Puntland ruqsado siiyo isla markaasna ay wakiilo ka yihiin dad Soomaaliyeed, ayaa haddana waxaa jira cabashooyin ay ka muujiyaan kalluumaysatada Puntland kadib markay dhibaato u geystaan agabkooda kalluumaysi. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad naga dhegaysanaysaana waa Washington 10 sano October 15-keedii 1969kii maanta ka hor waa toogasho waxaa lagu dilay nin ilaaladiisa ahaan uu ku dilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharma Arke oo xilligaasi ku sugnay magaalada Lascaanood dilkiisa kadib dhowr cisho waxaa taladii dalka la wareegay ciidamadii militariga ee uu hoggaaminayay Allaha u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre hadaba dilka xilligaasi madaxweyne Sharma Arke iyo sida uu ahaa xaalka ayaa wax aan ka wareystay isla markaasina wax ka weydiiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf
Cabdirashiid Allaha u naxariistay 1960-kii wuxuu ahaa Prime Minister ee dalka xorriyadda la qaatay labada gobol ee Midoobay waxaa dhacday marka intii Prime Minister ka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiirigeliyay dardaqaaqyadii gobolka ahaa oo Soomaali Galbeed NFD Jabuuti waxaa soo dhammu xoogga saaray oo dadkii isugu eero shan Soomaali ay ku shaqeynayeen madaxa
waa garta
hadda markii la sameeyay lider madaxda Ethiopia la dagaalamay ayaa waxaana soo wareeray Ethiopia 63-64 madaxda awlkii waxa weeye marka anaga ciidanka iyo marka 3000 nin buu ahaa oo tan iyo diyaaradii ma lahayn Ethiopia kuma soo wareereen laakiin shacabka ciidankii waxa weeye waa iska difaacay waa markuu leeyahay gacanna waa ku dagaalamayna gacanna waa ku wareerayna weeye madaxda
waa gartay
halkaas dagaalku waa istaagay doorashadii waa dhacday mar labaad baa baran jir lagu soo magacaabay waxaa dhacday markaas ayuu wuxuu soo aaday wadamada reer galbeedka ah oo talyaaniga iyo ingiriiska iyo faransiiska ilaa Germaniga kanadii buu tagay magarad
waaye waa garta
oo leeyahay ciidan ha laba dhiso hubana la siiyo dabadda waa laga diiday magarad
kadib maxaa dhacay marka
yuulet meeshika isagoo jooga ayuu andrey drom kanika dijiro fiiri arena dibadda soo fiidiyo inuu meesha kula kulmo arintii baan u sheegay inuu leeyahay in dalka ay weerar baa lagu hayaa ciidan lama haysano ciidanka ayna noo hubaysan badan ciidan noo dhistaan waa ayay yihiin Moscow ee wada ragga ay wato magarad
waa garta
dowladna Moscow tigay sabab federaalkiisa ciidamada iyo wasiir gaashaan dhigay waxaas wata xeer dibadda nis baa loo saaray oo ku qortay waxa rabtaan halkaan 30,000 oo ciidan hubkoodi iyo tababarkoodi wuxuu di diyaarad tahay wax walba lagu qoray meesha magarad
maxaa ka dambeeyay in la dilo dilkiisa maxaa ka dambeeyay
shaqo diin yarbo xubin la sameeyay fadhiga gobolka ee kala tahay ciidanka ka mid yahay oo mushaar ka mid yihiin waxbarasho ka mid tahay ayuu saaxay dabadeedna shaqo diin ee dowlad Soomaaliya si dhawaaday markaas ayuu la taqaanayay ayaa ma taqaanayay sheegeen in noqon kara galbeedka ee aad iyo aad u xumaadeen oo dabadeed ku sameeyeen kolka lixdan iyo ma taqaanayay sheegeen doorashadii markay dhacday lixdan iyo afartii waxaa dhacday galbeedkii darashii waxay saareen madaxweynaha markaa Jilaal Cabdi Cusub iyo Cabdishiin inuu soo celiyo madaxa ee garamisa kala keen madaxa
waaye
marka ayuu Cabdirsaah waa markaa lagu bedelay garamisa noqday 67-dii doorashadii madaxweynuhu ka qayb galay madaxweynuhu noqday salaad madaxa
waa gart
dabadeedna ciyaal buu ka dhigay garamisa ciyaal oo markaas xisbiga SSC ee shacabka ayaa sameeyay yihiin baan salaadaha dhigay leeyahay galbeedka waa mid baan leeyahay xisbiga ka soo baxay laga hortag Cabdirashiid baa soo bixi doona Cabdirashiid baa sheegay in ciyaar barnaamijka ka dhig oo waxa uu wada qabsanayaa asna waa ogolaaday in barnaamijka la galay marka ka dhacay ciyaar wuxuu ka soo baxay SSC leegad iyo leegada dadku yihiin marka ka dhacay ayay isla baray arday shidiyo soo shugu guuleystay ciyaar taas oo barnaamijka ku noqday oo reer galbeed aad u xirmay iyo dawladdu ayay noqotay Cabdirashiid waxa uu maamul tabadda xogada gaamaro ka dhigay madaxweynaha ee kumale kanka maxaa dhacay ee waxaan muuqatay shacab iyo kacay iyo ciidamada soo fiiriyay gacanta ku haya in ciidanka ku qasan doona meesha ugu adeeg galbeed waxaan ku fikiray marka Cabdirashiid inay meesha ka saaraan dowladdu ma taranay rag ayay la midkan ciidanka meesha laga bedelo oo rag la keensado ciidanka galbeed ku xiran oo yar oo aan lahayn waa loogu talagalay
waa garta marka ninkii dilkiisa geystay dilka markuu dhacay kadib asna hore laga dilay maxaa loo dadajiyay dilkiisa ninkii falka dilka u geystay madaxweynaha markaas
taas anigu ma garan taas ma garan kale waa lagu dilay laakiin ninku wuxuu aboodi gaarkiisii waa seriyas ee waddan rajay waa
ciidamadii wardiyeenaysu ka mid ahaa
ciidamadii wardiyeenaysu bilaa booliisku waa aboodi gaarkiisii waa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Yuusuf oo horey u soo noqday ra'iisul wasaare Soomaaliya isla markaasina mudane muddo ahaa baarlamaanka Soomaaliya ka mid ah khadka telefoonka Muqdisho ayuu igu warramay kul dhaweeyto
xarunta akadeemiyada nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland ayaa maanta ku soo bandhigtay magaalada Hargeysa daraasad ku saabsan arrinta sami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ee Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha xarunta akadeemiyada nabadda iyo horumarinta Soomaaliland, garyaqaan Maxamed Faarax Xirsi, ayaa u sheegay VOA-da in daraasadan ay wadeen muddo, isagoo intaasi ku daray in 3,500 dad ka badan ay la kulmeen oo ku sugan gobollada kala duwan ee Soomaaliland.
Waxaan wareysanay oo wareysiyaan ka qaadnay dad ka badan 3,500 qof oo gobolladaas oo dhan ku kala nool. Annagoo doonaynaa inaanu aragno, ogaano, aaraada iyo afkaarta kala duwan ee dadka caadiga ah ee reer Soomaaliland.
Maxaydi ka soo baxay?
Waxyaabaha dadku aad ay u doonayaan in lagu saleeyo sami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada iyo sami qaybsiga kalaba waxaa ka ah in dadkan la diiwaangeliyo. Maaha diiwaangelinta iyo codbixiyaasha, diiwaangelinta waxaa saasas leedahay in dadku oo dhan isdiiwaangeliyo kuraasta ay ku saleysnaato codka dadka. Macnihii haddii gobolka awda loo kale ay noqoto tirada dadka awda loo kale marka ilaa kugu yar ilaa kugu weyn la diiwaangeliyo kama soo qaadeen oo 800 ay ka qaadato kuraasta wixii markaa wadarta guud ay noqonaysay marka population ka ama dadka meesha ku nool iyo kuraasta inay siyaasha oo dadka diiwaangelin ay ku soo baxdo in taasi waa ta ugu badan 40% dadka aaminsan reer Soomaaliland in diiwaangelin dadka inta diiwaangelin lagu sameeyo waa arrin loo baahan yahay waa arrimaha ugu habboon ee lagu kala bixi karo waa arrimaha nidaamkan maadaama laga gudbay nidaamkii beela oo loo gudbay nidaamka asxaabta badeed ee qumradeeda nidaamka asxaabta badeed ee qumradeeda oo doorasho ku saleysan yahay doorashadu ay cod ku saleysan tahay in kuraastuna ay cod ku saleysnaada oo codku maartay uu ku soo baxay waa arrinta waa halka loo socdo dadka reer Soomaaliland dhammaantood boqolkiiba in ka badan konton waxay isku waafaqsan yihiin in qaabka maanta uu golaha wakiiladu u fadhiyo ee kuraastu u qaybsan tahay inaanu ahayn qaabkii saxda ahaa ee loo baahnaa ee cadaaladda ku dhisnaa waa ku taasi bishtamaca reer Soomaaliland uu ka sameeyay gaar ahaan laakiinse waxaa aad iyo aad ay maaragtay arrintaas u taabatay oo daraasaduna ay soo saartay gobolka Sool iyo gobolka Awdal oo runtii in ka yar in ka badan 700 ay sheegeen oo dadkoodu ay noo sheegeen daraasaduna ay ilaamisay inaanay u arkayn inay tahay mid maaragtay say iyagu ay u dhigaan mid feera ama mid dheelitiran sami qaybsiga golaha wakiilada maanta jira labada gobol aad iyo aad waxaa kaloo ka mid ah sanaag baryaduna runtii iyaduna saasi leeg marka cabashooyinka way muuqataa in qaabka maanta kuraasta golaha wakiilada loo qaybsaday iyo qaabka ay u fadhiyeen golo iyo qaabka uu ku saleysan yahay maaragtay awoodda dalku ay ku saleysan tahay qaybsiga ahay inaanay mujtamaca gaar ahaan labada gobol ay runtii aanay waxa soo raacda markaa Maroodi Jeex oo Hargeysa oo iyaduna u aragta in maadaama mujtamaca inta badan halka ay ku nool yihiin inay kuraas inta ka badan ay hesho halka gobolada kale ay ku kala aagta duweyno intooda badani ay u arkaan xaaladda imika taagan iyo kuraas imika taagan inay okay ku yihiin.
Geesta kale Maxamed Faara Xirsi, gudoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland ayaa carabka ku adkeeyay sida ay muhiimka u tahay in mas-uuliyiinta Soomaaliland sida madaxweynaha, shirgudoonka golaha wakiilada iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi aanay ka cararin mas-uuliyiintooda iskuna tuurtuurin balse ay gutaan waajibaadka ka saaran xal u helidda arrinta sami qaybsiga.
Eeg, madaxweynuhu iska riixayaan, saddexda xisbi qaran way iska riixayaan, golaha wakiiladu awooddii sharci dejinta way iska riixayaan. Waxaa su'aal ah haddaba iyaga go'aanka gaaray marka cid kasto oo dalkan loo doortay oo mandate ama awood dastuuriga uu siiyay in arrimaha masiiriga ee siyaasadeed ay tani ay ka mid tahay go'aankeedii madax taariyaal ugu feenaayo da isagu waba ku dhiiraday oo waxbu keenay TCD marba lagu magaranaysaa lagu laakiin se madaxweynihii kale ku xigeysiinay naamu waxba Allaah iyo wuxuu ka qabsay ma jirin madaxweynaha maantana de waa looga fadhiyay in arrintaas laakiin se ma aha arrin madaxweyne keligii go'aan ka gaari kara maaha waa arrin masiiriya waa arrin ummadeed waa arrin gacmo badan u baahan waa arrin baarlamaanku way tahay inuu waajibkiisa dastuuriga uu ka qaato because dastuur wax kasto la dood kasto timaada iyo wax kasto lagu heshiiyey xeer buu noqday xeerkana golaha wakiilada golaha guurtida ayaa sameeyay waa in baarlamaanku waajibaadka sharciga ha qaata waa in madaxweynuhu uu si ooyitinimo leh oo waayelnimo leh oo as head of state arrinta u dhexdhexaad uga noqda dadka isku soo dhaweeya sidii arrinta xal looga gaalaan arrintaasina saddex meelood ay ka go'da waxa ka go'da head of state ka madaxweynaha waxa ka go'da saddex xisbi waxa ka go'da baarlamaanka intaasiba inay maaragtay ay arrintaasi la fogaan oo way limo eega oo aan la isku tuurtuurin oo aan la oran maaragtay ninkastaaba mas-uuliyadiisa aanu ka cararin la mas-uuliyadda dadka saaran ee wada gacanta ku haya inay sideedu waa baarano xal rasmi ah gaaraano golaha 17 ka shaqeeyay fadhiyay سينا بتجليا ماشي انت وجبها قولك اللي بدله هي دراسة فوسارت
قدر محمد على كل فيه هرجيسا
حافظ إسلي الدقمدة كاما كونجي اي مغالة دا نيروبي او سومالي دا بداني اي دكتو مغالة دا نيروبي هالكاسي اي اي اديق عصوب او دين عبانجي دا اللغة فرور بحينتا وحاكسو دري نيروبي وريه هايغا ياسين عيسى ورديري
horumarka xaafada isli oo qayb weyn ka ah deegaanka kamakunji ay ka sameeyayso dhanka ganacsiga ayaa aad u sii kordhaya iyadoo maanta laga furay markii ugu horeysay bangiga Dubai Islamic Bank halkaas oo laga jeediyay mudnaanta ay isli leedahay maadaama dhowr meelood oo fara ku tirisa bangiga DIB ama Dubai Islamic Bank horay looga soo furay ilaa intii dalka Kenya laga furay bangiga Dubai Islamic Bank mudnaanta laga joogo laba sanadood ka hor in uu maalgeliyay أفرطن إيو صدح بليان أو شيرين كاكينيا أو مشاريع كالدول أو مهيمة أو كهير جليين حلمان كاللغسو دورتا ديغان كاكاماكونشي أي كاميتاهاي إسليه يوسف حسن عبدي أو حاريقا كاتشري لانتا عصوب إيه بانجيغا دبي إسلاميك بانك أيا كهاللي مضمانتا غارهانيد إيه حفظ دي إسليه أي وفر لدوكو دهما مقالان الميروبي إيو مشاريع دا إلاي هاتا لغير جليين
ugu firfircoon xagga lacagta dibadana waa meelaha wadankan u soo saarta lacagta adag ee dollarka iyo lacagaha shisheeyaha ee wadanku aad ugu baahan yahay taana waxa ugu wacan jaaliyada xooga weyn ee Soomaaliyeed ee dibadda joogta oo rasmi maalkeeda iyo dhaqaalaheedii soo gashatay dhaqaalaha isli bangiya fara badan oo kala isli ka furtay xafiisya tartan kuusii badanaya laakiin waxay muujinaysaa qiimaha iyo qaayaha dhaqaale ee xaafada Isli iyo qaybta ay ka qaadanayaan jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka degan marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan soo dhaweynayaa Dubai Islamic Bank waxa kale oo leeyahay horumarka Isli wuxuu ku dhisan yahay ganacsigaasi xagga dawladda anagu waxaan aad iyo aad isugu taxanujinay sidii loo wanaajin lahaa jidadkeeda jidad waaweyn baa laga dhisay internet ko kale isli waa optic fiber korontadu way ku xiran tahay xaafada oo si caadi ah oo joogta ah ay u jirtaa nabadgelyadeeda aad iyo aad bay u fiican tahay tuugadii iyo furcadnimadii beriga hore ka jirtay waa ka joojinay xaafada marka dadka xaafadana way isku duuban yihiin waana ku faraxsan yihiin waana soo dhaweynayaan shirkadan iyo bangigan kusubay lagu soo beeray
waxa kale oo isna ka qayb galay gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaafadda Isli Ibrahim Hussein iyo waliba ganacsato kale oo caan ah oo iyagu si weyn u soo dhaweeyay bangiga Dubai Islamic Bank oo ka hawlgali doona xaafadda Isli sidoo kale wareere VOA Nairobi
markale habeen wanaagsan dhageystayaal halkaas aad magala socotaan wali waa Washington maamulka madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa in uu bilowga toddobaadka dambe ay suurtagal tahay in ay xayiraad cusub ku soo rogaan dowladda Turkiga. Xayiraadan ayaa waxay daba socotaa weerarada military ee Turkiga uu ku qaaday gudaha Suuriya. Turkiga ayaa howlgal military uga bilowday Mareykanka. Aan ku celiyo halkaas waa Turkiga ayaa howlgalka military bilowday kadib markii Mareykanka uu si kadis ah ciidamadiisa ugu baxay waqooyiga Suuriya. Wariyaha VOA ee aqalka Cadbadsi wada Koswara ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaasi soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kolayo ciidamada Turkiga ah ayaa ka gudubtay xadka Suuriya maalintii Isniintii. Turkiga ayaa sheegay in ay diyaarinayaan aag nabadgelyo ah iyadoo oo la durkinayo jabhada Kurdiyiinta ee dhulkaasi maamusha. Turkiga ayaa jabhadan u aqoonsan in ay yihiin argagixiso. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xayiraad arintaasi la xidhiidha, sida uu sheegay xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Manchin.
Turkey is a full member of NATO and an ally of ours who is now fighting over border issues.
Turkigu waa xubin buuxda oo ka tirsan NATO, waana mid ka mid ah xulafadeenna. Waxaanay dagaal dhinaca xuduudda ahi kula jiraan Kurdiyiinta oo Mareykanka ka caawiya la dagaalanka ISIS. Runtii waa xaalad murugsan, isha ayaanan ku haynaynaa.
madaxweyne Donald Trump ayaa si kadisa u amray in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan Suuriya, go'aankaasi oo loo arkay inuu yahay mid u ogolaanaya Turkiga in ay fuliyaan weerarkii ay qorsheynayeen.
In Syria, we were supposed to be there for 30 days. And we've been there for
Syria, waxa uu qorshe u ahaa in 300 bari oo kaliya aan joogno, laakiin waxaan joognay 10 sano. Dagaaladani ma ahan kuwa dhamaada.
And these wars, they never end.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ayaa go'aanka madaxweyne Trump cambaariyay iyaga oo ku tilmaamay mid qalalaasa abuuraya, isla markaana cid la dhigaya kurdiyiinta xulufada la ahaa Mareykanka. Xubiyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in howlgalka Turkigu uu suurtagal ka dhigayo in Daacish ay dib u soo noolaato. Ku dhowaad boqolaal ka tirsan Daacish ayaa baxsaday arrintaasi oo uu madaxweynaha Mareykanku ku canaantay kurdiyiinta. Ciidamada dowladda Suuriya ayaa ku sii jeeda xadka Turkiga iyo Suuriya kadib markii jabhadaha kurdiyiintu ay sheegeen in ay heshiis la galeen ciidamada dowladda ee maamulka Bashar al-Assad si ay uga caawiyaan kahortaga duulaanka ciidamada Turkiga. Khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in Ruushku uu ka dhursugayo waxa ka soo baxa isu dhaca ciidamada Suuriya, Turkiga iyo jabhada kurdiyiinta, sida uu tilmaamayo Michael Luders oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Ugu
dambeyntii waa iyaga cidda la imaan doonta xal siyaasadeed, sababtoo ah Mareykanka iyo Yurub wax saameyna kuma lahan gobolkaasi.
Kasoko xayiraadda Mareykanka, midowda Yurub ayaa iyaguna ka codsaday dhammaan dalalka xubinta ka ah midowgaasi inaanay hub ka iibin dalka Turkiga.
Warbixintii wariyaha V O A ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka Betsy Wada Kuswara oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan ayaa taasi ahayd.
Haatan dhegeystayaal, ku wada la socodka fanaanka Cabdirasaaq Gaadco.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wanaagsan dhageystayaal qodobada barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha iyo arrimaha qaxootiga idinkugu hayno waxaa ka mid ah warbixinaynu ku eegayno macalimiinta haweenka ee qaxootiga ku ah waddanka kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga dalkaas waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinaynu kaga hadlayno nolosha qaar ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan magaalada boosaaso oo farsameeya agabyo muhiim u ah bulshada barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnayn wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo dabcan kelimaha suugaanta gordhow ayaad dhegaysan doontaan barnaamijkan oo faahfaahsan aynu ku horeynaa xerada kakuma waxaa ku nool qaxooti badan oo soomaaliyeed dhinaca waxbarashada waxaa macalimiin ka ah dumar kooban oo qaxooti ah qaarkood waxay wax ku barteen isla xeradaasi oo ay soo galeen iyagoo aad u daayar wariyaha v o a cabdicasiis barro ayaa warbixintan kaga hadlaya mid ka mid ah nolosha gabdhaha macalimiinta iyo dowrka bulshadu ay kaga jiraan dumarka macalimiinta ah
waxa ay bixinaysaa cashar dhinaca sayniska ah oo ay siinayso mid ka mid a galaasyada dugsiga sare ee boortoon oo ku yaalla xerada kakuma waa gabar yar oo ku barbaartay xeradan waxna ku baratay haddana ah macalimad waxay sii leedahay hami fog oo dhinaca horumarka iyo waxbarashada la xiriira faadumo taaliil iyada oo qoyskooda ay hormuud u tahay hooyadood ayaa ka soo cararay magaalada muqdisho sanadkii 2008
gabar soomaaliya barta macalimad barta biologiga histriga kakuma waxaan imaaday markay sanadkii ahayd 2009 waxaan ahay gabar jirta markaas 9 waxaan ka bilaabay nolosheeda meeshaa waxaan ku dhameeyay primarygeyga iyo high schoolkeyga waxay la socday faamiligeyga dhan ahayn hooyaday walaalahay walaashay dhammaan ahayn intaasaa ku imaanay kakuma
tahliil iyo qoyskeeda ma aysan aaminsanayn nolosha qaxootiga ee xeryaha taalla inay tahay mid dhib badan laakiin caqabadaha la soo gudboonaaday waxa ay kaga gudbeen samir iyo dulqaad maantana waa aqoonyahanad marka laga yimaado qoyskeeda bulshada kale ee xerada kakuma ugu jirta kaalin aad muhiim u ah
markaan kasoo tegayna soomaaliya ma isdhaheen qaxootiga wuxuu noqon doonaa nolol adag ama nolol fiican waxba maana kologeyn waa iska soo baxna le ilaa iska tala saaranay waxdaanay midaa meel fiican oo soomaaliya ka nabad badan inaad noqonayso caqibada ugu weyn aan kala kulma haddaa macalimiin aan nahay waxaa waaye xushmad darro oo ka imaan karta ardada ama waalidiinta amase macalimiinta qaar ayagoo xushmad oo fiican ku siinayn ama kuu arkaan gabar inaad tahay oo waxbarashada waxba ka aqoon jawaabteeda waaye waxbarashada waxaa waaye wax dadka u furta wadada weyn waxaana jeclaan lahay inay kusoo kordhaan gabdhaha mise wax baraan dadkooda
daa-uud warsami oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga qudhiisana ah qaxooti ku nool xerada kakuma ayaa waxa uu qiray in gabdhaha sida faadumo oo kale ah ay nolosha dadka xeradan ku nool ay wax badan ku soo biiriyeen waxna uu tilmaamay in hablaha ay hadda door muuqda ka qaadanayaan hirgelinta himilooyin ay leeyihiin qaar ka mid a bulshada qaxootiga ku ah xerada kakuma oo ay ka mid yihiin tiro badan oo da-yara
mahadsantahay cabdicasiis sidaa ognaayo gabdhaha kaalin aad u muhiim ah ayay ka dheelaan horumarka qaxootiga khaasatan dumarka gabdhaha soo dhameeyeen dugsiga sare waxay ka shaqeeyaan hay-adaha waxayna qabtaan kaalimo kala duwan sida caafimaadka waxbarashada iyo inay noqdaan turjumaan oo kaleeto ama ka shaqeeyaan hay-adaha kaleeto oo ka shaqeeyo xaafadaha dhexdooda marka muhiimad weyn ayay u leeyihiin bulshada horumarkeeda khaasatan dumarka
faadumo tahliil marka laga yimaado inay tahay macalimad dhigta dugsiga sare ee kakuma haddana waxa ay leedahay han iyo hiraal fog oo dhinaca mustaqbalka la xiriira gaar ahaan marka loo yimaado waxbarashada sare
shay ugu horeey waa hadartaan anigoo codsaday jaamacad oo canada ah oo scholarship ah helsiiyey insha allah hadartaan waan sugaya inaad iisoo baxdo scholarshipkeega kadib aan kasii bilaabanaya nolosheeda halkaas in canada hadduu u helay janis meel ka fiican qaxootigan hadduu helo uu abuuri karaa nolol ka fiican hadduu qaxootigan uu joogane isku day dadaal badan waa ma u hayo oo noloshiisa dheerigeli kara wuu ka bedeli karaa noloshiisa waxyaabo badan
gabdhaha oo wax la baro aad ayay iminka u fahmayaan waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool xerada kakuma sababtuna waxa ay tahay faadumo oo noqotay tusaale wanaagsan iyo kuwo kale sida uu ku waramayo daa-uud warsame
waa k waxyaalo farad badan ayay soo kordhinayaan dhowr hadii wax la baro waxay yaadaan uu macna tahay ama u dhigmataa in gabadhaasi familkaasa dhan ay mas-uul ka noqonayso oo ay noqonayso qofka oo breadwinner ama u soo dhicinayo biilka gabdhaha oo wax barteen badana markii hal sano ama laba sano ay shaqeeyaan kuwa dadaalkooda aad u sareeyo kaleeto waxay helaan scholarship oo deeqa waxbarasho dibadda lagu qaadaya sida wadanka Kanada oo kaleeto. Gabdhahaas oo kaleeto nasiib waxay u yeeshaan inay bedelaan noloshooda iyo mustaqbalkooda, sidoo kaleeto ay dib u kaalmeeyaan familka ay kasoo tageen iyo reerahoodii. Marka muhiimadda waxbarashada gabdhaha u leedahay waa wax dadka Soomaalida in badanaa way ku baraarugsaneen, laakiin muddooyinka u dambeeyay haddaa fiiriso sanadkii 2017 u dambeysay waxaa muuqda horumar weyn ee gabdhaha Soomaalida gaareen. Waalidkan waxay hadda ku baraarugayaa ayakana inay gabdhahooda iskuulka u qaadaan waxbarashada kula dadaalaan.
Xerada Kaakuma waxaa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed, tirada hablaha macallimiinta ahna ilaa iyo hadda kama badna 3, waxayna magac iyo maamuus wanaagsanba ku dhex leeyihiin bulshada ay ka soo jeedaan ee Soomaalida. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Aad buu mahadsan yahay Cabdulcasiis Barrow dhegeystayaal. Markaan dhinacii heesaha ayaanu jalaacayna, waxaan idin soo qabanayaa fanaankan Nimcaan Hilaac.
قبيل نتقان وقرنو تركيز قلوب تضحك تنسى قبيل نتقان وقرنو تركيز قلوب تضحك تنسى عنيد مقبول قويس كبير عقيق الشيء بيكس وحيدة
halka in kooyo gudubno weeba boosaaso waxa jira farsamiqaano dhowra oo qaar kood barakacyaala kuwaas oo bulshada u soo saara adeegyo ay aad u isticmaalaan waxyaabaha ay dadkaasi soo saaraan oo bulshadu ay adeegsato waxaa ka mid ah qalabyada guryaha lagu dhisto kuwa beeraha lagu fasho iyo sidoo kale kuwa lagu jilaabto intaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac
suuqyada magaalada boosaaso waxaa ku soo kordhaya dhalinyaro farsamayaqaano ah oo awood u yeeshay inay soo minguuriyaan farsamayaqaano qalabka ay ganacsatadu ka keenaan waddanka dibaddiisa loona iib keeno suuqyada waddanka farsamada ay dhalinyaradu la yimaadeen ayaa meesha ka saartay in badan oo qalabkii dibadda laga keeni jiray ah alaabaha warshadaysan ee dhalinyaradu ay hal abuureen inay soo saaraan isagoo ah mid waddani ah kana tayo fiican kuwa dibadda laga keeno ayaa waxaa ka mid ah baaldiyada galaamada shidaalka lagu cabbiro kuwa beeraha lagu waraabiyo sanduuqyada albaabada iyo daaqadaha guryaha qalabka loo adeegsado falista beeraha iyo kuwa cuntada lagu kariyo
khaalid burhaan baa la yidhaahdaa walaal waxaan jiraa 7-8 sano tuulaan waxa weeye xirfadan aan ku shaqeeyo waa farsamada gacanta waxaan sameeyaa sanaaduuqda haamaha reer guuraag waayaan biyaha ay ku dhaansadaan hirgiryaasha lagu shito dabka iyo deegaanku isticmaalo galaamada shidaalkana waanu sameynaa kuwa beeraha loo isticmaalee lagu waraabiyo haamahan biyaha lagu shubto reer magaalku isticmaalaa taamkiga loo yaqaano fuustooyinka biyaha qaadaa fuustooyinka ganjeeladana waanu sameynaa
qalabka aad ka samaysaan xagee ka heshaan
qalabka waxaanu ka helnaa waxaa keena nimankan ganacsadayaasha qalabka dhismaha keena laamiyeeri baan ka sameynaa
meeqa xabo ayaa maalinta samayn kadhaa markaad gobolkaba ku rido
wallaahi kulley hawsha iska hawl kulul oo adigu marnayo laga shaqeynayaa marnayo lagu dalasanayaayo waan wadnaa ma garatay la sadii aan eegno inay jikareyno waxaan naga soo bixi karaa xaga sanaduuga markaan eegno maanti adigu shan xabba farxabo laga soo bixi karaan adigu qaybna profession gacanta la tagna wixii la isku qabanayna alxambaar la tagna ama qaabab kale oo ribidhaab aan isticmaalna ribid leeyahay oo aan alxan kaba ka dhicin oo labada proos qabanaya dabcan de kulli anagu dunida ilbaxnimadeedu waa naga horeysay marka aragtihan markaan aragnay waxaan hindisnay inaanu dadkay ka baahi jirnaan oo gacanteeda aan ku samayno anaguna aan ku noolaano marka dabcan ha markana shaqadeedna shaqad ka duwan la keeno waxaan jeclahay inaan la jaanqaadno oo timid ka fiican oo ka adag aan ku helno sidoo kale imika sanaaduuqa berigooda dibadda laga keeni jiray ganjeeladan oo kale iyagoo loo xaali keeni jiray galaamada shidaal kulli waqti fog ba iyagu khad ka baxeeno imika mid orjinaal oo maba arkaba oo dibad laga keenay anagun baa samayna marka waxaasoo dhan adigu kulley waa wax berigii hore la isticmaali jiray casriyan laakiin saddeer anagu aan casri garaynay oo aanu samayno gacantada ka soo baxay
waxaa kale oo dhalinyarada farsamo yaqaanada ahi ay dib u habeyn iyo xoojin ku sameeyaan qalabka warshadaysan ee tayadoodu ay hoosayso iyagoo haddana aan ka daalin inay mar walba isku dayaan hindisahooda iyo hal abuurkooda cusub ee ku aadan inay si fudud u sameeyaan hadba farsamadii cusub ee dalka kusoo biirta
sidoo kale gaadhigacanada waanu dib baanu habeynaa waanu adkeynaa xiijiyaal baanu samaynaa xagga hore ha oo gobolladaha tayr ku wareego waa caag anagu bir baan uga dhignaa dib baanu wargaraynaa wax kastoo soo xumaado oo fasalladeeda aanu garanayno dib baanu habaynaa oo waanu samaynaa
barashada xirfadahan ee dhalinyaradu ay ku shaqaystaan ayay sanooyin dhowr ah ku bartaan goobaha farsamada kadibna ay ka mid noqdaan shaqaalaha xarunta ama ay si madax bannaan u samaystaan meherado cusub
wallaahi kulli farsamada waxaa soo galay taariikhdu markay ahayd 2003 anigoo nin yara isla markaana barashadeeda waxaan ugu jiray muddo badan 4 sano ayaan baranayay haa rag badan baan nahay oo adigu qaab shurkani maan ku shaqaynaa aba haddii aan gruub ayaan ka koobanay ilaa 6 nin ilaa 7 nin waayihiin dabcan haa meheradan baan ka shaqaynaa aan ka howlgalna
marka wixii cusubna waxaan u maraynayaa oo la keeno oo aad samayn ka dhaana ishaad ku haysaan
ishaan ku haynaa taawan xarakaad badan nahayba wax kale uma eegno ma garatay haa xirfadeeda waa ku xidhan oo waxaan jecelnay marba wax cusub dadku ay xiiseynayaan aan soo saarno sida reer yurub soo saarayaan marba wax casriya maaragtay inaan wixii bedbedelno usoo saarnaan jecelnahay
hindisaha dhalinyarada waxaa kaloo ka mid ah inay sameeyaan kabaha dadku ay xirtaan suumanka iyo boorsooyinka iyagoo adeegsanaya hargaha xoolaha ugaarta iyo waxyaabaha kale ee ganacsatadu ay u iibkeenaan waddanka waxaa kaloo jira dukaamo si gaar ah alaabooyinka loogu iibiyo iyo kuwa lagu dayactiro marka ay duugoobaan
walaal magacay waxa weeye cali khaliif sheekh sheego
cali khaliif bal waxyaabahaad meheradan hadda aan dhex joogno ku samayso noo sharax
walaal waxaan sameynaa kabahaan sameynaa iyo boorsooyinka iyo suumahaan sameynaa walaal waxaan ka sameynaa hargaha sagaaradaan ka sameynaa oo hidaha iyo dhaqanka ahaan ka sameynaa kuwaana sagaarada waxaan u isticmaalnaa kabahaan ka sameynaa suumanka dhexda lagu xirtana waan sameynaayo maxay aheeday oo asna maasaan ka sameynaa oo kuwii magaalada yaalo boorso weeyaan anaka maaskaan ka sameyna maaskaasaan hal abuurnayo maaskaasaan adeegsanaa oo ka sameynaa
waa gartay meeqa dhalinyaro ayaad kaga shaqaysaa markaa
haddeer meherada tan waxaan kaga shaqaynaa 4 dhalinyaro aan kaga shaqaynaa oo meherada hadda ila joogto oo meherada hadda ay ugu wareysanaysada meherada kalena waa leenahay oo magaalada foonaha kale ku yaalo ayakana dhalinyaro kala ka shaqeeyaano oo maxay ahayd wax ka soo saaraan walaal waxaa kula hal abuur aan ku keenaa maxay aheeday boorsooyinkaan sameynaa oo garbaha lagu qaato kuwaana waa hal abuurnaa waxaa kaloo aan sameynaa maxay aheeday kuwan kale dheelasha ah oo xargaha lagu sameeyo oo dheelasha lagu qaato ayakina waan sameynaa waa hal abuurnaa oo kuwa reer miiga qaata wadaamaha weeyaan ha wadaamahana waan sameynaa waxaan ka sameynaa hargaan ka sameynaa oo hidaheyni dhaqanka hargaha saamaha ah
boorsooyinkan badan oo meesha yaalla idinkaa sameynaya
ha boorsooyinkan hadda arkaysid faadumo anakaa sameyna oo maxay aheed anakeenoo yihiin macnaha kuwa sameeya oo hal abuura
waxa ii muuqda kuwa harag intaa ka samaysan amariyo haddana ku dahaartay
ha ayakana sidoo kale waan sameynayo maxay aheyd dadka isticmaalo oo dadka dalabkooda oo dalabkaasa ugu sameynaa waxa kale aan sameynaa maxay aheyd kuwaan garbaha lagu qaato oo waaweyn ayakana waan sameynaa kuwa kale oo laabtobyada iyo kuwa lagu ritana waan sameynayo waa la qaataa ayakana
meeqa sana hawshan ku jirtay
wallaahi dhowr sano wey faadumo ilaa dhowr sano aan ku jirnaayo ilaa 12 sano haddeer aan moodaya beenaan ku jirno maxay aheeday hadda dhowr meherada hadda noo furano maxay ahayd aan sameyna meherada ugu weyna waa tan haddeer aan joogno dhex fadhino
ma jiraan waxyaabo kale oo aad dayactir ku samaysaan marka laga reebo waxa aad samaysaan
waa jira faadumo ha waxaa jiraan kuwa maxay aheeday oo suumanka markii loo isticmaalo oo suumanka ka dhamaado oo
saarno suuman kale cusub aan saarno oo maxay ahayd salka uu fiican yahay kuwa kale waxaan sameeynaa markii oo salka hoose uu ka dhamaado salka cusub oo xagga hoose ayaan saarnaa si macnaheedu wixii la isku balance gareeyo waxa arkiisa kaba macnaheedu oo salkooda hoose uu fiican yahay oo suumanka sare uu ka dhamaado kuwa kale waxa arkiisa salka hoose macnaheedu inuu fiican yahay suumanka sare uu ka dhamaado kuwa kale salka uu xun yahay oo suumanka uu wanaagsan yahay inta baa isku jangoonay waa isku balance gareeynaa wixii aan sameeynaa مستقبلك أنا هيسلينا إن شاء الله إنه محمد مستقبلك أنا بدنا يصير هرمر أو يصير سمع له إنه أنتي معناه أو سخوين كلو عصير سنة ناس يسمع إنه أم بدنا
وأقدر نقصده هكذا عصام يصير سيدا كواها أو كله إن بورسوين كأو كله ما كوه دي دقن كأو شو جرينا مش هو كوه عصب أو مارتي نقصده شو بحده عصام
may falma labada ba isku jiraan kuba hidaha iyo dhaqanka ahna waa sameeynaayo maxay ahay dad oo yaqaan oo dalab ahaan u sameeysan waa jiraan iyo qaad ina mahrad aan sameeyno mahrad aan ku iibino kuwan kale haddii cusub la waxay ahay la keenay kan waa sameeynaayo waa dayac tirnaa suumanka ka bedelnaa salka hoose haddu dhamaadana salka waan ka bedelnaa salka cusub ayaan saarnaa inta baa isku badnaayo hoos macna ma yar hol yar ma aha
waqti hal abuurkan cali sheekhu ka samayday hore u tiqin ba mid aad ciidi ku bartay bal sida aad ku dhaxashay nooshay
wallahi hal abuurka faadumaay waan bartay oo maxay ahayd waa horna shaqaalan ahay waan ka soo shaqeynayo macna xirfadii waan soo bartay haddana ninka hoos ka labada meesha aan fadhiyaa ahay hoos macna naqshadii waxa aan diyaariyo maxay ahayd waan wiilasha aan u dhigo
naqsan jiray cali
dhowr ilaa 8 sano jiray ilaa 8 ilaa 8 sano
hal abuurka dhalinyarada farsamada qalabka gacanta lagu sameeyo ayaa ah mid ka baa nolosha qoysas fara badan oo Soomaaliyeed dhinaca kalena waxa ay bulshadu kaga faa'iideysataa qalab qiimo jaban adkaysi badan leh Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
aad uma santahay Faadume Yasiin dhageystayaal markana ku soo dhawaada wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha
wanaagsantayaal hadii aynu ku horeyno ridurdaraha dalka Bulgaria ayaa ugu baaqay tobraha kooxda kubada cagta ee wadankaasi in uu shaqada ka tago isla mar ahaantaasina uu iska xasilo xilka tobarnimo kadib markii xulka dalkaasi Bulgaria ay guldaro 6 gool iyo waxba kala kulantay xulka dalka Ingiriiska ciyaartaas oo ahayd mid ka tirsan isreebka koobka Europe ee sanadka 2020 la qaban doono dhinaca kale ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo weerarka ugu ciyaara xulka wadanka Portugiiska iyo kooxda kubadda cagta Juventus ayaa dhaliyay goolkiisii 700aad ee inta uu ciyaarayay kubadda cagta tan iyo sanadkii 2002 inkastoo xulka wadankiisa Portugal grupka B kulan ka tirsan ay guldaro 2 gool iyo gool kala kulantay xulka dalka Ukraine ayaa hadana Ronaldo gool rigoore u dhaliyay xulka wadankiisa waxa ay ka dhigtay in uu dhaliyo goolkiisii 700aad 973 kulan oo u sartay kooxo ama naadiyo oo u dheelayay intuba goolkiisaasi waxa uu noqonayaa goolkii 59aad ee uu u dhaliyo xulka wadanka Portugiiska waxaanu ka mid noqday ciyaartoyda ugu sareysta ama ugu goolalinta badan caalamka ee taariikhda hadda diiwaangashan waxa ugu horeeya ciyaaryahan Joseph Bican oo Czech Austrian ahaa kaasoo goolal ilaa 805 gaaraya dhaliyay Romero oo Brazil ahaa ayaa isaguna waxa uu dhaliyay 772 gool Pele oo Brazil ayaa 767 gool dhaliyay inta diiwaangashan hadda Franz Puskas oo Hungarian ah ayaa 746 gool dhaliyay Gerd Muller oo Jarmalka ayaa 735 dhaliyay halka Cristiano Ronaldo uu soo galay kaalinta lixaad dhaliyayna 700 iyo sanadkii 2002 ilaa hadda markaas oo ciyaaraha uu bilaabay ee uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan caalamka kulamada shalay dhacay haddaan idin dulmarno xulka dalka Faransiiska ayaa weli waxa uu ku guuleysan in uu xaqiijiyo u soo bixitaanka koobka Europe sanadka 2020 la qabanayo xulka ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka ayaa gool bareeda la galay xulka dalka Turkiga ciyaar xiisa badan oo labada wadan dhex martay shalay Turkiga ayaa weli gruubkaasi hogaaminaya marka la fiiriyo kulamada sida ay u kala horeeyaan iyo natiijooyinka ay ciyaareen waxaase isku dhibac yihiin 19 dhibcoo ay isla leeyihiin xulka dalkaasi Faransiiska waxaa Iceland ay tahay mid iyaduna 15 dhibcoo iskale oo iyaduna ka mid ah kooxaha doonaya inay wacdar ka dhigto xilli ciyaareedka soo socda Yurub Lithuania ayaa gool iyo 2 gool guldaro kala kulantay Serbia halka Iceland 2 gool iyo waxba ka adkaatay Andorra Moldova ayaa 4 gool iyo waxba guldaro kala kulantay Albania kulamada maanta dhici doona waxaa ka mid ah xulka dalka Switzerland ayaa la ciyaari doona Ireland waxaa sidoo kale Romania ay la diri doontaa Norway Spain iyo Sweden ayaa wada ciyaari doona Israel iyo Latvia ayaa diri doona Talyaaniga waxaa uu la ciyaari doonaa xulka koobka Rajasthan kulankaasi oo ka tirsan koobka sareebka Yurub ayaanu arki doonaa sida ay kooxuhu u soo kala baxaan kulanka ciyaaraha halkaas ee Rajo.
Dhici heesaha ayaanu jalecina. Heesaasi ayaa gabagabo ahayd barnaamijkeeni tubtan loosha ee waayaha barakacyaasha yarimaha qaxootiga iyo guud ahaanba idaacaddeennii fiidnimo. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan, idaacaddana waxaa idinla socodsiinayay Daara Cabdi Axmed iyo Xuseen Braadan. Dhegeystayaaltan iyo kulan dambe dhammaanta isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
VOA News, I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump is pressuring Turkey to stop its offensive in northern Syria with calls for a ceasefire and sanctions.